Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համառոտ։ Քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը հայտարարում է, իշխող հանրապետականին հեռացնելու է քաղաքական ասպարեզից։ Ինչպես է քաղաքացիական հասարակությունը դիտարկելու քաղաքապետի ընտրությունները։ Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնօրենների բողոքն ընդդեմ Դանիել Իոաննիսյանի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Ռեջեփ Էրդողանին հանրակրվեի արդյունքների կապակցությամբ։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մտադիր է երկրում հունիսի 8-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, այս մասին հայտարարել է քիչ առաջ կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Չնայած արևմտյան դիտորդների կոշտ գնահատականներին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում հաղթանակի կապակցությամբ։ Սպիտակ տան փոխանցումը երկու պետությունների ղեկավարները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են նաև Սիրիայի հարցը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկել կոչանելով Ռուսաստանին դադարեցնել սադրիչ գործելավոճը և հարգել ինքնիշխան պետության տարածքային ամբողջականությունը, այս հայտարարությունը հնչում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Աբխազիայցելության ֆոնին։ Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները Նորմանդական քարյակի ձևաչափով երկուշաբթի ուշ երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը և պայմանավորվել քայլեր ձեռնարկել Դոնբասում հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ։ Հաղագայի դատարանը վաղը վճիռ կկայացնի Կիևի ներկայացրած հայցի առնչությամբ, որով պահանջվում է արգելել Ռուսաստանին զենք, զորքեր և փող ուղարկել Ուկրաինայի արևելք։ Ռուսաստանի իշխանությունները 9-րդ մարտուն են ձերբակալել, ով կասկածվում է Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունը կազմակերպելու մեջ 27-ամյա Աբրոր Ազիմովը կենտրոնական Ասիայից է ենթադրվում, որ հատուկ դասընթաց է անցել մահապարտ ահաբեկիչ դառնալու համար։ Հիշեցնենք, որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել ապրիլի 3-ի ահաբեկչության համար, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 15 մարդ մահացել է, 100-ից ավելի մարդ ուժող է ճանաչվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգները չի դիմի շատ ռիսկային միակողմանի ռազմական գործողության Հյուսիսային Կորեայի դեմ, ինչը արեց Սիրիայի նկատմամբ։ Լավրովն այսպես է արձագանքել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հայտարարությանը, որով նա ասել էր, թե ռազմավարական հարաբերությունների դարաշրջանն ավարտվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքապետի Թեկնածուների Զարուհի Փոստանջանն այսօր խորհրդանշական վայրեր ընտրել ընտրություններին ընթարաճ իր Մամլոա Ասուլիսի և իր թիմը ներկայացնելու համար։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը վերջերս հիմնադրած Փոստանջանը, կուսակցության ծրագիրն ու կարգախոսը, կարոզարշավի մեկնարկին ուրբաթորը կհրապարակի, առայժմ ասում է իրենց թիրախը իշխող հանրապետական կուսակցությունն է, որին փորձելու են հեռացնել քաղաքական ասպարեզից, հիմնական նպատակն էլ Երևանը կոռուպցիայից ազատելն է։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Արգիշտին ասում է. Հողը ամայի էր, ձեռնարկեցի այստեղ հզոր գործեր։ Խալդի Աստծո զորությամբ Արգիշտին Մենոյայի որդին թագավոր է, հզոր, թագավորը Բիայնիլի երկրի, կառավարիչը Տուշպա քաղաքի։
Շուրջ 30 դար առաջ թագավորած Արգիշտի առաջինի այս խոսքերով այսօր Էրեբունի արքելոս թանգարանում լրագրողների հետ հանդիպումը սկսեց Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը, ներկայացնելով Երևանի ավականու ընտրություններին գնացողի թիմի անդամներին և այն հիմնական գաղափարները, որոնց շուրջ պետք է համախմբվեն ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները։ Երևանի քաղաքապետարանից պատրաստվում ենք սկսել մեր երկրում բարեփոխումներ, հիմնահատակ փոփոխություններ, հիմնադրելով նոր քաղաքական համակարգ, որը պետք է ծառայի իրապես հայ ժողովրդին, հայտարարեց Փոստանջյանը։
Իսկ մեր հիմնական թիրախը իհարկե հանրապետական կուսակցությունն է, և մենք գալիս ենք հենց իրենց ուղակի հեռացնելու այս քաղաքական ասպարեզից, որովհետև մենք գտնում ենք, որ նրանք ձախողել են և իրենց պաշտոնավարում, այս երկարաժամկետ պաշտոնավարումը ուղակի կործանարար է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար և Երևան քաղաքի համար։
Երկիր Ծիրանիի ղեկավարն ասաց, 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցրած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը իր հարստության մեծ մասը դիզել է հանրային միջոցների հաշվին։ Երեք իր 39-ամյակը բոլորած Երևանի քաղաքապետը հասցրել է տպավորիչ կարողության տեր դառնալ։ Քաղաքապետի երեք թեկնածուներից ամենահարուստը նա է։ Նրա հայտարարագրած գումարները եւ անշարժ գույքը տասնյակ անգամներով շատ է թեկնածուներ Նիկոլ Փաշինյանի ու Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրածից։ Տարոն Մարգարյանը 2016 թվականին հայտարարագրել է մոտ $600,000 բազմաթիվ շենքեր, հիմնականում Ավանում, որտեղ 6 տարի թաղապետ է եղել, մասնավորապես 2 մեծ շենք 3700 և 1600 քառակուսի մետր մակերեսներով, 1 առևտրի կենտրոն, 1 բնակարան և 2 ավտոտնակ, Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում քաղաքապետը մի ամբողջ հարկաբաժին ունի, ինչպես նաև ամառանոց ջերմուկում։ Հանրապետական քաղաքապետը հայտարարագրել է նաև այլ կարողություն.
Երևի նույնիսկ 90%-ն է, այդ ահռելի գումարների հենց քաղաքապետարանի միջոցների յուրացումը կազմում։ Եվ եթե համեմատություն անենք, ապա կարող եմ միանշանակ ասել, բարձրաստիճան պաշտոնյան չի կարող կուտակել նմանատիպ հարստություն, եթե դու աշխատում ես որպես բարձրաստիճան պաշտոնյան, քո աշխատավարձը կարող է բավարարել շատ նվազ հարցերի լուծման համար, եւ ես շուրջ 10 տարի, այսինքն արդեն 10 տարի ես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա եմ, եւ ես չեմ ձեռք բերել որևիցե կարողություն եւ չէի կարող ձեռք բերել, որովհետեւ այդ աշխատավարձով դու չես կարող նման կարողություններ ձեռք բերել, եւ նաեւ այդ ծանրաբեռնվածության ներքո դու չես կարող իրականացնել նաեւ ձեռնարկատիրական այլ գործնեություն, որպիսի կարողանաս դրա միջոցով գոնե վաստակես։
Խորհրդարանական ընտրություններին հետևում էին 20,000-ից ավելի տեղական դիտորդներ, քաղաքացիական հասարակությունը քաղաքացի դիտորդ, անկախ դիտորդ նախաձեռնություններով միավորել էր ուժերը ծածկելու Հայաստանի ավելի քան 2,000 տեղամասերի մեծ մասը։ Թե Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում գրեթե 500 տեղամասերի որ մասում քվեարկությանը կհետևեն դիտորդները, դեռ հայտնի չէ, սակայն կարծես թե քաղաքացիական հասարակությունն իր ունեցած ուժերն ու ռեսուրսները ուղղել էր խորհրդարանական ընտրությունների վրա, և մայիսի 14-ի քվեարկության վերահսկողությունը հավանաբար քաղաքական ուժերի վստահված անձանց վրա կմնա առավելապես։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ավելի քան 3000 դիտորդներով խորհրդարանական ընտրություններին հետևած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը հավանաբար մեծաթիվ խմբով չի դիտարկի մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունները։
Քաղաքապետի ընտրությունների դեպքում Երևանում կա 478 ընտրատեղամաս, մոտ 950 դիտորդ է, հա, պետք որպեսզի բոլոր ընտրատեղամասերը ներկա լինենք, նման աշխատանք կազմակերպելու, նման ցավալի աշխատանք կազմակերպելու ռեսուրս էս պահին իրականում քաղաքացի դիտորդ ունի։ Սպասում ենք որևէ հաստատումների կամ հնարավորությունների, բայց հավանականությունը, որ կկարողանանք ռեսուրս հայթայթել եւ այս կար ժամանակահատվածում կազմակերպել լայնածավալ դիտորդական առաքելություն, հավանականությունը քիչ է։
Քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, իրենց նախաձեռնությունը աննախադեպ մեծ առաքելություն իրականացնելով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բավարար ժամանակ չի ունեցել դիմելու ամերիկյան ու եվրոպական դոնոր կառույցներին ֆինանսավորում հայթայթելու համար, ինչն ամիսներ տևող գործընթաց է։
Դոնորների հետ աշխատանքը շատ կար ժամանակահատվածում դժվար է լինում կազմակերպել, նախապատրաստական աշխատանքներ 1-2 ամիս պետք է տարվի, այսպես ասած առաջարկը պատրաստի ու կարգվի իրենց, այսինքն ժամանակատար է, նույն Եվրամիությունը իր ծրագրերը մինչև հաստատումը մոտ 1 տարի է տևում, իսկ մենք ընտրություններից հետո ունենք ընդհանրապես 6 շաբաթ, ու հաճախ դժվար է լինում այդ շատ կար ժամանակահատվածում կազմակերպել դրանք։
Այնուամենայնիվ Transparency Հայաստանը եւ քաղաքացի դիտորդի մյուս մասնակից կազմակերպությունները վստահ են, իրենց առաքելության շնորհիվ ընտրատեղամասերում խախտումների թիվն էականորեն նվազել է վերջին քվեարկությունների ժամանակ, հետեւաբար այնուամենայնիվ փորձելու են ընտրատեղամասերի մի մասում ներկա գտնվել։
Հարավոր է կոչ անենք որոշակի ծավալով դիտորդներ գնան ընտրատեղամաս, բացի դրանից որոշակի թիմ, հա, իրենց ժամանակից տրամադրեն եւ այդ օրը եւ դրանից առաջ կազմակերպչական աշխատանք եւ մենք կարողանանք դիտորդական առաքելություն իրականացնել, բայց դա մեծ ծավալով չլինելու, շատ փոքր ծավալի աշխատանք է լինելու։
Դատարանը վարույթ է ընդունել դպրոցի տնորենների բողոքը ընդեմ Դանիել Իոնիսյանի, տնորենները պահանջում են հերքել, որ հանրապետականը վարչական ռեսուրս է կիրառել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և իրենց փոխհատուցել 60 միլիոն դրամ։ Իոնիսյանի համար մինչդեռ հասկանալի չէ, թե ինքը ինչը պիտի հերքի։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամենաաղմկոտ սկանդալը կապված էր հենց այս բացահայտման հետ։ Իոնիսյանի գլխավորած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ներկայացրել էր ձայնագրություններ, որոնցից պարզ էր դառնում, որ դպրոցի և մանկապարտեզների 100-ից ավելի տնորեններ ընտրողներ են ցուցակագրում հանրապետականի համար։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Պարոն Իոնիսյան, արդեն հա Աջապնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատարանը ընդունել է հայցը ձեր դեմ ներկայացված տնորենների կողմից, հասցրել եք ծանոթանալ այդ հայցերին։
Դատարանը արդեն 30 հայց ընդունել և վարույթ է ընդունել։ Մենք ստացել ենք այդ 30 հայցից մոտ կեսը այս պահի դրությամբ, երևի մնացածն էլ կամաց փոստով կգան։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ գոնե այն մասը, որ մենք ստացել ենք, մեկը մյուսից ամբողջությամբ կոպի փաստ է, նույնական են դրանք, նույն փաստաբանական ընկերությունն է, նույն պահանջներն են, նույն ուրեմն փաստերի հղումներն են և այլն։ Ամբողջությամբ ինքը նույնական է, հա, անազգանների իհարկե տարբերում, ամբողջությամբ նույնական է այդ մի կողմից և մյուս կողմից, ճիշտ ասած, ուսումնասիրելով մի քիչ հայցադիումները մի քիչ ավելի վստահ ենք դառնում, որ մենք այս գործերը հաղթելու ենք։
Ձեր կողմից ինչ պատասխան ուղարկվել է դատարան արդեն հայցին։
Մեր կողմից դեռևս պատասխան չի ուղարկվել, որովհետև առհասարակ հայցերի փոքր մասն ենք ստացել, բայց մենք բավականին լայնածավալ ու ինչ-որ տեղ նաև օրիգինալ պաշտպանական քաղաքականություն վարելու ենք։
Հավի փակագծել բացել թե չեք ուզում դա։
Այս բանին չեմ ճիշտ ասած չեմ ուզում, ուզում եմ մի քիչ անակնկալ դա թողենք, նաև իրավաբաններն են հորդորում, որ դա մի քիչ անակնկալ թողենք, բայց կտեսնեք, թե պաշտպանության դասական ճանապարհներ, թե ոչ այդքան, բայց իրավական պաշտպանության մասն եմ ասում։
Եվ նաև հայցում հա եղել էր մի այդպիսի ձեր գույքի նկատմամբ արգելանք դնելու մասին, այսպես հայցին փոքր կմանրամասնեք և դատարանը կարծես թե չի բավարարել։
Այո, միջնորդություն է եղել ուրեմն հայցի ապահովման վերաբերյալ, բայց դատարանները չեն բավարարել դա, որովհետև իրականում դա կլիներ շատ մեծ խոչընդոտ կազմակերպություն։
Ինչ սկզբան այդ ուսուցիչները հա միջնորդել էին, որպեսզի 60 միլիոն դրամի գումարի չափով կալանք դրվի։
Այո, միջնորդել էին ամեն հայցով, որ 2-ական միլիոնի չափով կալանք դրվի մեր հաշիվներին, բայց դատարանները չեն բավարարել այդ միջնորդությունները։
Եվ առաջին նիստերի օրը արդեն հայտնի են, նույն դատարանում են նույն դատավորները։
Նիստերը կլինեն հուլիսի 2-րդ կեսին։ Առաջին նիստերը կլինեն հուլիսի 2-րդ կեսին։ Չէ, մի քանի դատավորներ են, նույն Աջապնյակ Դավթաշեն վարչական շրջանների դատարանն է, որովհետև թե ես, թե իրազեկ քաղաքացիների միավորում այս տարածքում ենք, բայց տարբեր դատավորներ են, եթե չեմ սխալվում 4 կամ 5 անգամ 5 դատավոր է։
Այս պահին գոնե ձեզ համար հասկանալի է, ինչ են նավի վերջո պահանջում ուսուցիչները, իհարկե, ասում եմ, երբ առաջին անգամ այդ տեղեկությունը ստացել եք, ասում եք, որ հերքում, բայց չգիտեք ինչ է հերքեք, եթե ձայնագրություններն առկա են։
Ոչ, դա դեռևս պարզ չէ, որովհետև ոչ հերքման տեքստ են առաջարկում, ոչ կոնկրետ առաջարկում են, թե ինչ է հերքել, բայց հետևյալն է, իմ մոտ նենց տպավորությունը, որ այս հայցադյումների սկզբանը գրված էին հանրապետական կուսակցության անունից ներկայացնելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը քննարկում է Հայաստանի վրա Թուրքիայում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի հնարավոր ազդեցության հարցը։ Թերթում կարդում ենք. Թուրքիայում տեղի ունեցող գործընթացների ուղղակի ազդեցություն Հայաստանի առումով քիչ հավանական է, և առավել կարևոր է հասկանալ, թե Հայաստանի հարցը Հայաստանին առնչվող հարցերը ինչ տրանսֆորմացիայի կենթարկվեն այլ կենտրոնների հետ Թուրքիայի հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն մի բան անժխտելի է. Թուրքիան, չնայած Հայաստանի հետ ուղիղ հարաբերության բացակայությանը, Հայաստանի աշխարհագրական հարևանն է, և այնտեղ աղմկոտ որևէ զարգացում բարի բուն և պատկերավոր իմաստով մեծ հավանականություն ունի արձագանքել Հայաստանի հետ սահմանին։ Հայաստան անկասկած պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ընդհուպ անհավանական թվացող սցենարների, հաշվի առնելով նաև այն, որ հայ-թուրքական սահմանը ոչ միայն միջպետական, այլև աշխարհաքաղաքական հանգուցային սահման է, ռազմաքաղաքական մի շարք իմաստներով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը չպետք է թույլ տան, որ երրորդ ուժը միջամտի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Երեկոյան նման հայտարարություն է արել Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեին Դեհղանը Բաքվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը։ Իրանի պաշտպանության նախարարի կողմից արված այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է, հատկապես ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում։ Թերևս կարելի է տարբեր ենթադրություններ անել, թե որ երկրին կամ երկրներին նկատի ունի իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան երրորդ ուժ, ասելով ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային թե Թուրքիային, իսկ գուցե բոլորին միասին։ Իրանի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը առիթ է հարց բարձրացնելու. իսկապես ինչու 2002 թվականից ի վեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ բանակցությունների փորձեր չեն արվում, այլևս, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից առանձնապես մեծ դժգոհություն չկա։ Ավելին, ազգային ժողովը մտած 4 ուժերն էլ ակնհայտորեն գոհ են, թեև թաքցնում են դա։ ՀՀԿ-ն գոհ է, որովհետև մեծ ամասնություն ունի, ծառուկյան դաշինքը գոհ է, որովհետև ծախսած ռեսուրսներին համարժեք ձայներ է ստացել, ու խորհրդարանի երկրորդ ուժն է, դաշնակցությունը գոհ է, որովհետև ոչ միայն 5% շեմը հաղթահարեց, այլև երևի պորտֆելներ էլ կստանա, ելքն էլ գոհ է, որովհետև պրոյեկտը հաջողվեց, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Բայց արդյոք այս ընտրություններից հետո երկրի վիճակը լավացավ և առկա պրոբլեմները վերացան։ Ճիշտ հակառակը, սպասվում են տնտեսական ցնցումներ ու արտագաղթի նորալիք, իսկ ընտրությունների միջոցով ինչ-որ բան փոխելու հույսերը վերջնականապես թաղվեցին, որովհետև ընտրական համակարգն ինքը թաղվեց, պատկերավորում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեծ է հավանականությունը, որ կառավարությունը ձեռք քաշի Հայաստան-Իրան սահմանին ազատ տնտեսական գոտու գաղափարից, դրա պատճառները մի քանիսն են, իսկ ամենակարևորը տնտեսական նպատակահարմարության բացակայությունն է։ Ազատ տնտեսական գոտին, որը պետք է տեղակայվի Ագարակ քաղաքի հարակից տարածքում, սկզբնական շրջանում պահանջում է մոտ $30 միլիոն ներդրում, սակայն վերջին շրջանում, երբ կրկին սրվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև հարաբերությունները, ազատ տնտեսական գոտու առանց այդ էլ ոչ հստակ հեռանկարները դարձել են ավելի մշուշոտ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մինչ միջազգային դիտորդները կոշտ քննադատում են Թուրքիայում անցկացված հանրաքվեն, մինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքարկել դրա արդյունքները, որոնց համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի լիազորությունները զգալի ավելանում են, և մինչ վերլուծաբանները խոսում են Էրդողանի սուլթանական նկարտումների մասին, նրան շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, համալրելով մինչ օրս դեռ սակավաթիվ ղեկավարների շարքը, որոնց թվում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, շնորհավորելով նրան սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված հաջողության արդիվ։ Այս մասին տեղեկացրել է Սպիտակ տունը, նշելով նաև, որ զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են նաև Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարին և ապրիլի 7-ին ամերիկացիների կողմից սիրիական ռազմական օդանավակայաններից մեկին հասցված հարվածների թեմաները։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ այս հեռախոսազրույցից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերը, պատասխանելով ամերիկացի լրագրողներից մեկի հարցին, խուսափեց կոնկրետ գնահատական տալ, արդյոք Վաշինգտոնն ընտրախախտումների մասին տեղեկությունների ֆոնին լեգիտիմ է համարում թուրքական հանրաքվեի արդյունքները։ Որքան ես եմ հասկանում, այնտեղ միջազգային հանձնաժողով է գործում, որն ուսումնասիրում է խնդիրը և իր եզրակացությունները կներկայացնի 10-12 օրվա ընթացքում։ Թուրքիայի ողջ տարածքում միջազգային դիտորդներ կան, և մենք պետք է նրանց թույլ տանք ավարտել աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ այդ զեկույցից առաջ ընկնել պետք չէ։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի քաղաքացիները մասնակցել են քվեարկությանը Թուրքիայի կառավարման համակարգին անդրադառնալուց առաջ, ես գերադասեի, որ մենք թույլ տանք, որպեսզի այդ հանձնաժողովն ավարտի իր գործը, հայտարարում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Դատելով հայտարարություններից, թուրքական հանրաքվեի նկատմամբ անհամեմատ ավելի քննադատաբար են տրամադրված ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում։ Երկու շաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները, մատնանշելով ԵԱԿ դիտորդների նախնական իզրակացությունները, նշել է. «Մենք իգիտություն ենք ընդունում դիտորդական առաքելության մտահոգությունն առ այն, որ հանրաքվեի ընթացքում խախտումներ են արձանագրվել թե բուն քվեարկության օրը և թե քարոզարշավի ընթացքում, ինչը հանգեցրել է ոչի կողմնակիցների համար անհավասար պայմանների ստեղծմանը»։ ԵԱԿ դիտորդական առաքելության կողմից վերջնական զեկույցի նախապատրաստմանը զուգահեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներին և հակառակորդներին Միացյալ Նահանգները համագործակցության կոչ են հղում, հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակը։
<Sess-> Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, մենք կհանդիպենք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։